Wel heno, dwi am gymryd llwybr chydig bach yn wahanol i be dwi yn gwneud. Dwi ddim am gymryd un adnod fel testyn, ond dwi am feddwl am thema mewn gwirionedd. Bore ma oeddwn i'n edrych ar y Cristion yn ei waith. Ac yn dweud mae'r ffordd i ni fod fel Cristnogion yn y gwaith ydy meddwl bod ni yn gwasanaethu Crist. A gweithio i'r arglwydd Iesu Grist ydy ni. Dyna oedd Paul yn dweud yn yr adran yma yn Effesiad 6 bennod. Rhowch wasanaeth ewyllysgar fel i'r arglwydd, nid i ddynion. Be hoffen i wneud heno ydy ceisio meddwl chydig bach am dair ffordd roedd yr apostol Paul yn meddwl amdano fo ei hunan. A bydd hyn gobeithio yn adeiladu ar be o'n i'n ddeud bore yma. Ar fyw i'r arglwydd Iesu Grist. Un o'r cwestiynau mawr mae pobl yn ei holi yn yn hoes ni ydy pwy ydw i neu be ydw i. Nid pwy ydy Dafydd Job, ond mae pob un yn holi dros dyn nhw hunain. Pwy ydyn nhw? Felly, sut ydyn ni'n diffinio'n hynny'n? Sut ydyn ni'n edrych arno'n ni'n hynny'n? Ydyn ni'n diffinio'n hynny'n yn ôl yn gwaith, yn ôl yn cenedl, yn ôl yn iaith, yn ôl yn rhywioldeb. Pob math o wahanol bethau, mae pobl rywsut isio meddwl, be fedra i ddweud ydw i? Oherwydd os gynnon ni olwg clir ar hynny, yna mi fedrwn ni weld beth yw pwrpas yn bywyd ni'n gallwn ni. I ba gyfeiriad dylen ni fynd? Be ddylen ni fod ni'n wneud? Ddoe o'n i yn Aberystwyth yn trafod fe mynau yng Nghymdeithas y Mynau Cymru. A oedd na eraill yna oedd yn... oedd naill yn ysgrifennu neu'n cyfieithu y mynau. Be oedd yn ddorol oedd bod pob un ohonyn nhw wedi mynd yn nad oedden nhw ddim yn feirdd. Oedd un yn amia oedd o hyd yn oed yn emynwr felly. O'n i'n gallu sôn am fy natgi, oedd yn disgrifio ei hun fel bardd bregethwr. Dyna oedd y ddelfryd fawr cael bod yn fardd bregethwr. Dwi'n dechrau'n rhag y math yna o beth. Dwi'n barddoni, dwi'n sgrennu y mynedd, dwi hefyd yn pregethu. A mae hyn yn bwydo fewn i pwy ydw i a be ydw i felly. Ond mae yna ddiffiniad llawer mwy sylfaenol yn does. Fel Cristnogion. A dyna beth dwi eisiau troi ato fo heno. A meddwl am dair ffordd mae Paul yn sôn amdano fo ei hunan. Tair ffordd dwi'n meddwl gallwn ni gymhwyso ato ni'n hunan. Dyna ni dechrau lle oedden ni bore yma. Ceithwas. Dyna oedd y sefyllfa bore yma'n de, oedd Paul yn deud chi sy'n gethweision. Mae eisiau chi ymddwyn mewn ffordd arbennig tuag at eich meistri. Mae eisiau'r meistri ymddwyn yn yr un ffordd mewn gwirionedd at i caethweision. Mae Paul yn cyfeirio at ei hunan fel ceithwas Iesu Grist. A mae'n gwneud hynny yn gyson. Mewn trio i lythyrau, dynest mae'n agor y llythyrau, er enghraifft efo'r Ffilipiad, mae'n deud Paul a Timotheus, gweision Crist Iesu, meddai'r Beibl Cymraeg newydd, mae'r gair caethweision sydd yna mewn gwirionedd, caethweision. Felly oedd yn ysgrifennu, mae'n deud yn rhywun peth wrth y Trefeiniaid ac yn ei lythyr at Titus. A fel o'n i sôn bore yma, dy'r apostol ddim yn cyfiawnhau caethwasiaeth mewn unrhyw ffordd. Mi allai caethwas fod yn un gwbl anrydeddus yn y ddiar eglwys fore. Bod yn rhywun o statws, bod yn rhywun efo safle arbennig iawn. Ond roedd yr apostol yn cyfri hynna'n yn geithwas i'r arglwydd Iesu Grist. Be mae hynna'n ei olygu felly? Wel yn gynta. Mi oedd o'n gweld ei hunan fel un oedd wedi cael ei brynu. Doedd. Gwaredodd ni o afel y tywyllwch, meddai fo wrth y Colosiad, a'n trosglwyddo i deyrnas i anwyl fab, yn yr hwn y mae i ni brynedigeth. sef maddeiant i'n pechodau. Mi fedrwch chi fynd i unrhyw ddinas o sylwedd drwy'r ymerodraeth Rhyfeinig a dod o hyd i'r farchnad Gaeth Weision. Mi fedrwch fod yn lle dychrynllyd yn enwedig o weithiau ar ôl i Rhyfain fod yn rhyfela mewn rhyw wlad ac yn concro rhyw wlad byddai nhw'n dod a phobl yn ôl felly. I y Rhyfain byddai rhai ohonyn nhw'n cael i aberthu lladd fel petai. Lle oedd rhai eraill wedyn yn cael eu gwerthu fel Caeth Weision. Sut fydden nhw'n cael eu trin, pwy fydden ni prynu nhw, pa wasanaeth fydden nhw wedi clymu mewn iddo. Ond yna bobl eraill weithiau, oedd yn gwerthu hunain fel Caeth Weision. Oedd nhw wedi cael hynny mewn sefyllfa lle falle oedd ganddyn nhw ddyled, oedd nhw ddim yn gallu isalu. A sut oedd nhw'n mynd i gael allan hyn? Ac oedd nhw yn mynd i golli cartre, colli lle i fyw a phob dim. Ac oedd nhw'n gwerthu hynny'n fel ceithwas, neu caeth foroen, a'r arian wedyn mynd i dalu'r dyled a bydden nhw'n gwasanaethu rhyw feistr newydd felly. Oedd Paul, fel da ni'n gwybod o edrych ar y llythyr at yr Effesied, yn gweld ei hunan ar un adeg yn gaeth i feistr arall yn doedd. Yr oeddech chi, meddai fwrth, gysnogion Ephesus yn byw yn ôl ffordd y byd hwn mewn ufuddod i dywysog galluoedd yr awyr. Oeddech chi'n gwasanaethu Satan. Dyna oedd eich cyflwr chi, yr ysbryd sydd yn awr ar waith yn y rhai sy'n anefydd i Dduw. A mae'n dweud ymlith ar rhai hynny, roedd e'n mynd i gyd unwaith. O'n i hefyd efo chi, er mod i'n iddew, er mod i'n un o had Abraham, o'n i hefyd yn gaeth i'r diafol. O, mi ddoth rhywun a'i brynu fo. Oedd hi wrth y meistr hwnnw. Mae Pedr yn ei roi o fel hyn y dydy. Gwyddoch nad a phethau llygradwy arian ei air y prynwyd i chi ryddyd oddi wrth yr ymarweddiad ofer a etifeddwyd gennych. Ond a gwaed gwerthfawr unwaith fel oen di fai a di nam sef Crist. Trwy farw ar y groes oedd Iesu'n talu'r pris. Oedd Paul yn cael ei brynu. A da chi a fi yr un modd yn dydyn ni os da ni'n grisnogion heno wedi'n prynu fel yna. Achos bod Iesu wedi talu'r pris ar y groes. Talu y ddyled oedd pechod yn i fyny. Cyflog pechod yw marwolaeth. A Crist yn gwneud hynny yn lle ni. So oedd Paul yn gaeth i Grist, a ni hefyd yn dydyn ni wedi cael yn prynu i Grist. A felly, nid gwasanaethu tywysog llywodaeth yr awyr oedd Paul eisiau wneud mwyach, ond gwasanaethu'r un oedd wedi brynu o. Dyna waith Keith wasnde, efo rhai i ddymuniad i feistr bob amser. Mae Pedr unwaith eto wrth ysgrifennu at Grisnogion yn yr Eglwys Fore. Mae'r amseraeth heibion hen ddigon i fod wedi gwneud y pethau yma bryd y cenhedloedd arnynt. Gan rodio mewn trothyllwch, chwantau, meddod, cyfeddach, diota, geilin, addoliaeth, ffiaidd. Hynny di, da ni di trilio digon amser yn gwasanaethu'n hen feistr. Mae eisiau ni wasanaethu'r meistr newydd. A dyna ddylo fod yn wir amdano ni fel Crisnogion ynddo. Dychmygwch, mae rhywun wedi cael ei gyflogi fel peldroediwr. Fel i dîm peldroed Lerpwl, mae chwarae i dîm peldroed Lerpwl. A rhyw ddynod mae Lerpwl yn chwarae Everton. A'r cwbl mae'r chwaraewr yma yn wneud ydy pasio'r bêl i chwaraewr y tîm arall. Mae'n cicio'r bêl i gyfeiriad i gol i hynna'n. Mae'n taclo i gyd chwaraewr er mwyn i Everton allu cael gafel ar y bêl. Se fo'n gwneud hynny? Wel, se fo'n paradim yna fysa. Fysa'r rheolwr yn ei dynnu o ffwrdd, fysa'r cefnogwyr i gyd yn ei erbyn o. Achos, nid yn ew, ti fod wneud, ti wedi cael dy gog, ti'n un o dîm Lerpwl paid a chwar dros Everton. Ac eto, os da ni fo Crisnogion, yn dilyn ffordd y byd, dyn ni'n union, dyn ni'n wneud. Dyn ni wedi cael yn prynu neiddo i Grist. Dyn ni fod gwasanaethu Crist. pobl ydym a fi farw i bechod, sut gallwn ni mwyach y fyw yn dda? Fel Paul, da ni wedi cael yn prynu rhyddid. Nid i ben rhyddid, ond rhyddid i ddilyn Crist, rhyddid i fyw fel mae Crist eisiau ni fyw, rhyddid i gyflawni trwy gymorth yr Ysbryd Glân, y cyfan mae Dyw eisiau ni gyflawni. Dych chi a fi yn gaeth weision i'r arglwydd Iesu Grist. Dyna ran o'n identity ni yn de. Sut arall mae Paul yn disgrifio hynna'n? Mae'n disgrifio hynna'n fel apostol, yn dydy? Dyma deitl arall oedd o'n ddefnyddio yn aml. Yn i lythyren yn aml, mae'n sôn amdano hynna'n fel apostol. Oedd yn deitl oedd wedi cael ei gydnabod gan weddill yr eglwys mewn gwirionedd. Yn i lythyr at y Galatiad, mae'n deud fel oedd wedi mynd i Jerusalem ar ôl bod wrthi'n pregethu a wedi ymddangos o flaen y cyngor o flaen y prif bobl yn yr eglwys yn Jerusalem, a dyma nhw yn cydnabod bod ganddo fo apostoliaeth. Yr un a weithiodd yn Pedr i wneud yn apostol i'r Iddewon, a weithiodd yn ofynnau i'n gwneud yn apostol i'r cenhedloedd. Oedd yn apostol. Ond wrth gwrs, mi oedd Paul yn apostol mewn ffordd gwbl unigryw ar ein olwg. Un o'r qualifications i fod yn apostol oedd bod chi wedi cyfarfod a'r Crist atgyfodedig, bod chi wedi gweld Iesu wedi atgyfodi ar ôl i weld o. Felly, ar ein olwg, mae Paul yn apostol efo a fawr. Oedd wedi ddonio mewn ffordd arbennig ac wedi eneinio trwy'r Ysbryd Glân, fel fod hyd yn oed y pethau oedd yn sgrifennu'n cael ei gyfri fel gair Duw. A mewn ffordd arall, da ni'n gallu bod yn debyg i Paul hefyd. Oherwydd, ystyr y gair apostol ydy un wedi ei anfon. Un wedi ei anfon. Oedd Paul wedi ei anfon? Gan bwy oedd wedi cael ei anfon? Gan Iesu Grist ei hun. Dwedodd yr arglwydd wrtho, dos di, yn siarad efo Ananeas mae'r arglwydd ro'n wrth ddanfon o draw i gyfarfod â Saul sydd wedi cael troedigaeth ar y ffordd i Damascus, a mae Ananeas yn cael ei ddanfon ato fa. Ananeas ddim yn cyn iawn ar y syniad. A mae Duw yn dweud, dos di llestr dewis i mi yw hwn, i ddwyn fy enw gerbron y cenhedloedd a'i brenhinoedd, a cherbron plant Israel. Dos di, achos dwi yn ei ddanfon o, dwi yn ei gomisiynu fo, dwi yn ei nillti o fo, er mwyn iddo fo gael mynd rwan. A wedi anfon efo neges. Nid i neges i hynna'n oedd gan Paul, ond neges yr arglwydd Iesu Grist ynde. Yna bobl heddiw yn trio deud bod Paul, wel, dros y ganrif ddeitha maen nhw wedi trio deud bod Paul wedi newid yr efengil a wedi llirginio holl neges yr efengil. Ond na. Dewisais beidio a gwybod dim yn eich plith, meddai fo wrth bobl Corinth, ond Iesu Grist. A gyntaf wedi ei groeshoelio. Oedd o wedi ddanfon gan Iesu Grist ac oedd wedi ddanfon efo neges yr arglwydd Iesu Grist. A dyna rhywbeth gallwn ni gymhwyso un hunain, mae'n siŵr. Tuedd rhai wrth ddod yn Gristnogion ydy meddwl o, mae rhaid i ni gilio o'r byd. Rhaid ni fod ar wahân i'r byd, rhaid i ni guddio'n yn cornel fach ni yn hunain. A dyna nath rhai mynachod wrth gwrs oedd cilio i ryw fynachdy gan feddwl rywsut bydde nhw yn bell oddi wrth y byd. Bydd yna ddim yn sylweddoli oedd os oedd pechod ar waith yn y byd oedd pech yn dod fewn i'r mynachlog hefyd ac yn dod yn agos atyn nhw. Ond pan oedd Iesu'n gweddio dros ei ddisgyblion, byddwn o, nid wyf yn gweddio ar ei tu ei cymryd allan o'r byd, ond ar ei ti cadw'n ddiogel rhag yr un drwg. Oedd o yn gweddio bod nhw ddim yn mynd i fod yn cael eu tynnu allan. A wedyn ar ôl y ddatgyfodi, dyma fo'n dweud, fel y mae'r tad wedi fy anfon ni, rwy fi hefyd yn eich anfon chi. Dyna ni, yn gynrychiolwyr yr arglwydd Iesu Grist yn y byd, a gyfo neges Iesu Grist i'w rhannu yn y byd, dyna'n apostolion efo a fach. Mae gyda ni waith apostolaidd i'w gyflaw yn ni. O reit, mae yna rai efo gwahanol le yn y gwaith yna. Mae rhai ohono ni'n cael yn eilltio i fod yn llawn amser yn meddwl ynglyn â hynny. Ond ych chi gyd wedi'ch anfon, wedi anfon i'ch lle gwaith, wedi'ch anfon i'r gymdogaeth lle ydych chi'n byw, wedi cael eich anfon i'ch teulu, i'ch cymdogion. Fel rhai sydd mae Iesu eisiau chi fynd yna a dwy'n ffrwyth trwy chi fod yn gallu rhannu Crist mewn rhyw ffordd. Wel, ys i neges wedi gosod i fyny ar Twitter neithiwr. Neges i rai fydde'n pregethu heddiw. Oedd hi neges eitha trawiadol. As you prepare for tomorrow, I'm dead or thai, remember your people who will now be busy texting, phoning, inviting, reminding people to come to listen to God through you tomorrow. Dwi'n meddwl bod os fi o'ch chi'n eithio'r yn textio pobl i ddeithio nhw am ddod heddiw i'r capel, ond mae'r egwyddor o allu dweud wrth bobl, dowch chi weld, dyna nath y disgyblion cyntaf ynddo, dyna nath Andreas wrth Pedr, ti'r di weld, dyna beth ydodd Philip wrth Nathanael, ti'r di weld, a mewn gwahanol ffyrdd, dyna ni yn cael yn danfon allan i fod yn gynrychiolwyr Crist ac i ddeud wrth bobl yn rhyw ffordd, dyma rywun sydd werth i ddilyn. Dowch i feddwl amdano fo, dewch i weld. Felly, dych chi'n weision Crist a fynnen geithwas i Crist, dych chi yn apostolion Crist. Ond dwi am gymryd trydydd darlen. A fan yma, di Paul ddim yn defnyddio hwn fel teitlydd y fwy hunan yn gyffredinol. Plentyn Dyw, mab neu ferch i Dyw. Mae'n aml yn cyfeirio at yr eglwys fel plant neu fel meibion Dyw. A mae hefyd yn defnyddio madroddion fydda neb ond mab neu ferch yn gallu defnyddio. Chi'n cofio fel oedd o'n Rhyfeiniad penod 8 yn dweud, nid ysbryd cael thiwed sydd yn weith eto'n peri ofn yr ydych wedi dderbyn, ond ysbryd mae bwysiad. Yr ydym trwyddo yn llefain Abba Dad. Abba, yr enw fydde plentyn yn defnyddio, yr enw annwyl fydde plentyn yn defnyddio efo'i dad i hunan. A Paul yn dweud, denni, dwi efo chi'n gallu deud Abba Dad, denni'n blant i Dduw. A mae'r ysbryd ei hun yn cyd-dysgyleithio yn ysbryd ni yn bod ni'n blant i Dduw. Chi'n gweld y perygl o sôn amdano ni'n hunain fel gweision neu fel apostolion ydy gosod rhyw bellter mawr rhyngddo ni a Dyw. Mae'n troi'n ffydd yn swyddogaeth rhywsut, yn ddyletswydd ac yn job. Ond nid ydyna ydy o'n ac un, nid yna yw yn y fengil ni. Cyn unrhyw beth arall, oedd chwilio am yn identity ni oherwydd be mae Dyw wedi'i wneud. Beth cyntaf dwi'n gallu ddeud amdana i'n hynna'n ydy dwi'n blentyn Dyw. A mae hynna beth rhyfeddol. Mae hynna yn beth anhygoel. Dyna pam nes i ddarllen dameg y mab a fradlon i ddechrau. Meddai fab wrtho, fy nhad. Pechais yn erbyn y nef ac yn derbyn di. Nid wyf mwyach yn heiddi cael fy ngalw'n fab i ti. Dach chi wedi bod fanna? Os ydych chi wedi bod fanna, dwi'n mynd siŵr a ydych chi'n Gristian. Os ydych chi'n byd dod i'r pwynt yna lle ydych chi'n gweld ych hunan fel yna. Pechau sy'n erbyn y neb ac oedd flaen dithe. Ond, meddai dad wrth i weision, brysiwch, dewch a gwisg allan yr orau a'i gosod amdano rhowch fodrau ar ei fus a sandalau am ei draed, dewch ar llo sydd wedi besgu a lladdwch ef, gadewch i niw ledda a llawenhau. Diolch yn cael ei dderbyn yn ôl fel gwas, diolch yn cael ei dderbyn yn ôl fel rhywun jyst i wneud ewyllus i dad a rhedeg negeseuau. Na, mae o'n blentyn, mae'n cael ei gofleidio, mae'n cael ei gysannu, mae'n cael dod yn, oh, mae'n cael y berthynas mwyaf agos posib efo'i dad. A dyna beth sy'n mor arwydd cael pan ydych chi'n darllen geiriau'r brawd hynaf wedyn. Mae'r brawd hynaf, er i fod o wastad i bod efo i dad ar ryw ystyr, mae yr holl waith mae wedi wneud, mae fatur o ddyletswydd. Dwi wastad wedi gwneud beth eisiau fi wneud. Dwi wastad wedi cadw dy gofod dros deuddod i. Dwi erioed wedi cael dathlu mewn rhyw ffordd fel hyn efo'n ffrindiau efo hyd yn oed un oen i. Na dim byd fel yna. A dyletswydd oedd y cyfan, ond nid yna ydi Cristnogaeth. Perthynas efo'r arglwydd Iesu Grist. Dyna di sail yn bodelaeth ni. O flaen bod yn was, o flaen bod yn negesydd. Ac a'i fentro dweud, hyd yn oed o flaen bod yn bechadur. Ych identity chi yng Nghrist ydy plentyn i Dduw. A mae hwnna'n ffantastig. Mae hwnna'n anhygoel, yn dydy? Achos nid yn prynu ni i fod yn gaeth weision nath Iesu ar y groes, ond yn prynu ni i gael yn mabwysiadu. Mae mabwysiadu'n beth mawr. Da ni yn y teulu ni, rwan yn mynd i fod efo dwy hogan fach yn cael eu mabwysiadu. A maen nhw'n mynd i fod yn rhan o'n teulu ni, a maen her i ni neu nhw'n rhan cyflawn o'n teulu ni. A mae rhaid ni ofalu amdanyn nhw, a rhaid ni caru nhw. A dyna mae Duw wedi wneud mewn ffordd llawer mwy perffaith i chi a fi wrth chi wrth i ni ddod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Oes mae gynnon ni orchmynion oddi wrth yn meistr i efeithau iddyn nhw, gan mae ei weision nhw ydy ni ar un olwg. Mae gynnon ni awdurdod i gyhoeddi neges i'r byd trwy yn bywyd, trwy ffordd da ni'n ymddwyn, trwy ffordd da ni'n gweithio, trwy'r ffordd da ni'n siarad. Mae gynnon ni'r awdurdod achos mae Duw wedi'n danfon ni i'r byd fel yna. Ond o flaen hynny gyd, mae gynnon ni'r sicrwydd yna pan oedden ni'n rhoi'n ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, bod ni yn eiddo iddo fo, bod ni'n blant iddo fo. Bod ni'n feibion ac yn ferched y Duw byw. Ac o, mae hwnna'n agor y drws i gymaint o bethau, dydy. Fel y mae tad yn tosturi wrth ei blant, felly tosturi ar arglwydd yr rhai sy'n ei ofni. Dyna pam nes i roi'r emyn yn ei ddechrau, felly, ynddo. Fel tad yn tosturi wrth ei blant. Oherwydd mae ef yn gwybod yn deunydd ac yn cofio mae'r llwch ydy ni. Pwy ohonoch, os bydd ei blentyn yn gofyn am fara ar eiddydd os gareg, nes bydd yn gofyn am bysgodyn ar eiddydd os sarf. Am hynny, os ydych chi sy'n drwg yn medru rhoi rhoddion da i'ch plant, gymaint mwy rydych eich tad sydd yn y nefoedd bethau da i rai sy'n gofyn ganddo. Ydych chi'n gwrad ar yr awyr? Nid ydych yn haen ac yn medyn ac yn casglu sgyboriau, a geto mae eich tad nefol yn ei bwydo, ond ydych chi'n llawer mwy gwerthfawr na hwy. Pwy ydych chi? Os ydych chi ddim eto wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist, ydych chi'n rhywun sydd ar goll. Dach chi fel y mab a fradl hwn yn y wlad bell. Falle bod chi'n agos at Grisnogion, falle bod eich bywyd chi'n ymddangos yn reit barchus a da. Ond dach chi'n dal yn y wlad bell. Dewch at Iesu. Ie, mi fydd o'n mynnu eich cymryd chi yn eiddoedd o fo'n llwyr. Fel oedd meistried yn perchnogi caethweision. Ond o, fyddwch chi ddim jyst yn geithwas. A bod yn gaeth i Grist, mor braf, mor hyfryd, mor fendigedig. Mi fydd yn rhoi gwaith i chi wneud fel gwas, mi fydd yn rhoi neges i chi'w chyhoeddi fel apostol. Ond y fwy na dim, mi fydd yn cyfleidio chi fel plentyn. Fel plentyn annwyl. A dyna beth sydd yn rhywbeth gwych i chi fyw yn ei oleini. Ac i ni sydd yn Grisnogion, o, cofiwch be ydych chi. A mynwch fod be ydych chi. Mynwch fod yn blant Duw. Mynwch fod yn weision y goruchaf. Mynwch fod yn apostolion yn cymdeithas ac yn cenhedlaeth ni. Ych yn ei weddiad.